Juri, përshëndes të gjithëve, 11:11, shënon ora eksakte në këtë moment, është e premte 26 qershor 2026 dhe mendoj që tashmë audienca, pas gjithë si kolapsi aktualiteti që ndodhë në Shqipëri por jo vetëm edhe në bot, ka nevoj pak të flasim për dashurin, një tem që prek të gjitha gjini, të gjitha mosha, të gjitha njerëzit pas një lojnë dasie. Dhe për diskutuar për këtë dhe gjithë kompleksitetin e dashuris, kësa ndjenjë shumë komplekse, kam në studio psikologën Lori Caka. Mirë se vjen programe Dashur, mirë se rikthesh.
Faleminderit për ftesën, kënaqësi si gjithmonë.
Si je ti?
Mirë, përgjithshmja mirë.
Mund të themi përpara se të vijmë me pyetje dhe me tema që dashuria është një nga temat më sfiduese për njerëzit që zgjedhin të shkojnë tek psikologët?
Po, është në fakt. Është sepse pjesa më e madhe e njerëzve nuk e nisin dashurinë aty ku duhet të niset.
Që do të thotë?
Që unë e them gjithmonë në çdo intervistë kur flitet për dashurinë, dashuria si fillim fillon nga vetja. Një person që nuk di të dojë veten, nuk është i gatshëm të dojë askënd. Sepse aty pastaj fillojnë sfidat, gjërat, nuk njeh kufijt, nuk njeh emocionet e tua, nuk e di se çfarë kërkon. Dhe ndodhin disa pasoja që ne do i trajtojmë gjatë.
Po ne si popull e kemi të theksuar besoj këtë problemin e të dashurit vetën se ose nuk e duam ose kalojmë në ekstremitetet e narcisizmit pastaj. Dhe flasu për mënyrën si na ka rritur, dhe më thëmë me dyshime, me krahasime.
Po, është e vërtet, është e vërtet sepse ne në shumë gjëra, jo vetëm në dashuri, nuk dim të gjejmë një rrugë të mesme.
Kemi ekstremitetet.
Po. Ka të bëjë nga mënyra si jemi rritur, nga kultura që kemi, nga pak njohuritë që marrim, nga mosleximi, nuk të bën të ditur të lexosh dy gjëra në TikTok, dy shprehje, dy gjëra apo në Instagram, ato janë thjesht fraza që duhet i zbërthesh që ti kuptosh. Mm-hmm. Pra nuk mund të marrësh diçka shablo dhe ti ta përdorësh për jetën tënde.
Po, pra, se lexojmë shumë nga këto duaj veten, po si e duam? Si duhet ta duam veten?
Po, pikërisht, ta duash veten duhet ta duash me të mirat dhe të qijat e tua, të pranosh frikrat, të pranosh dobësitë e tua, të pranosh kur ti je i pamundur, kur humbet, kur rrëzohesh, gjë që ne këto nuk i pranojmë.
Pse e ka të vështirë ka shumë njeriu për të pranuar traumat, pasigurit, frikrat e veta?
Kemi egoizëm të tepruar.
Që vjen nga?
Nga gjithë sistemi që ne po rritemi, nga rritet sociale, nga zhvillimet e shpejta, nga krahasimet që ne bëjmë me të tjerët, pse ai dhe jo unë. Jemi një popull që për hir të vërtetës ne krahasohemi shumë me të tjerët.
Edhe na kanë mësuar pak, na kanë indoktrinuar pak që të vegjëltën, ne krahasohemi gjithmonë me nxënësit e tjerë.
Po, absolutisht, çdo gjë vjen nga fëmijëria, është një gjë që unë e kam lexuar dhe them shpesh që një fëmijë e bën ti ashtu siç duhet, sepse truri i një fëmije sapo lind dhe derisa të arrij atë pjekurinë, pra deri pak pas adoleshencës, ti mund të japësh atij më të mirën tënde, ta brumosësh ashtu siç don. Pra është një plastelin që ti i jep formën ashtu si do. Në momentin që prindrit thjesht janë të pa kohë dhe bëjnë gjën më të shkurtër për të rritur një fëmijë, absolutisht që do vazhdojnë këto gjërat më vonë. Siç është, ai është më i mirë se sa ty dhe ti je më pak i mirë se mësuesi ato e lavdroi, vendosi notë më të mirë. Jo, duhet i mësojmë fëmijët që nuk maten me nota dhe nuk maten duke u krahasuar me të tjerët. Nëse do ishim të gjithë njësoj, kjo botë do ishte shumë pa kuptim.
Do ishte e trisht. E dim, e njohim ne si popull si shoqëri dashurinë.
Ne si popull njohim të duam sfidën. Një paradoks i madh i dashurisë është që ne nuk dashurojmë personin, ne dashurojmë sfidat që ai person na jep. Sa më e pamundur të jetë diçka, sa më e ftohtë të jetë diçka, sa më e largët të jetë diçka, aq më shumë ne e duam. Dhe ne ngatrojmë obsesionin me dashurinë. Ky është obsesion. Kur ti fiksohesh pas diçkaje që është e pamundur, dashuria të fal qetësi, të fal respekt, të fal vlerësim për veten.
Po kjo ndoshtë, kjo shumë njerëz nuk i jep adrenalin, nuk i zgjon asgjë, edhe duan ato të pamundur, onë duan ato dashurinë dramatike, ato të lodhshme. Po pse?
Sepse e tillë ka ardhur jeta, e tillë ka ardhur sistemi.
Do të na shihet gjithë rezultati mënyrës si jemi rritur.
Absolutisht, po. Shiko, Ronaldo, ne shpeshherë nuk i balancojmë shumë dashurin që prindrit tanë kanë pasur me kohët e sotme. Edhe atëherë ka pasur gjëra të tilla. Nuk kanë qenë kaq të ekspozuara sa sot. Absolutisht po. Dhe atëherë ka pasur, nuk ka pasur vetëm vlerësi, ka pasur edhe dashuri. Okej, nuk kanë qenë siç janë sot, por kanë qenë në një formë tjetër, në një mënyrë tjetër. Por dhe atëherë ka pasur drama, dhe atëherë ka pasur gjëra të pamundura.
Patjetër, romanet më të vjetra të dashurisë janë të tilla, me dashuri të pamundura edhe me dashuri që
kështu që ndoshta pa dashur dhe prindrit tanë mund na kenë rritur me një frymë që ata kanë dashur ta jetojnë, por nuk e kanë jetuar dot. Por ne nuk mund t'i hym tani zbërthejmë prindrit tanë se kë ke pasur qefti, kë doje ti që përfundove ti me mamin ose mami me babin. Pra, ka ca gjëra që ne na vijnë nga fëmijëria, por ka dhe gjëra të tjera që ne i mësojmë duke u rritur, duke parë dhe duke krahasuar veten me të tjerët. Absolutisht edhe traumat që ne kalojmë nga dashuria me persona të ndryshëm, edhe ato kanë ndikimin e vet për përzgjedhjen e personit në të ardhmen.
Thon kjo, ne si shoqëri për gjithë mënyrën si jemi rritur, do duhet të punojmë shumë me veten, edhe është ndoshta një prej investimeve më të mira që mund të bëjmë veten për mënyrën si bëjmë zgjedhje, për mënyrën si e trajtojmë veten, por edhe për mënyrën se si ne zgjedhim të dashurojmë. Mbaj mend këtu një periudhë kohë që telenovela turke kanë bërë namin, shqiptarët u obsesionuan dhe kishin një sukses që tani që analizoj ishte për shkak të këtyre, pra për shkak të dashurive të pamundura që ne na përgjasonin deri diku. Do të shkojmë në pak reklama dhe më pas do të zbërthejmë të dy hap pas hapi, ajsa u mundem për ti më shumë se ke profesion, pse ne rendim kaq shumë pas njerëzve që na refuzojnë dhe që nuk na duan. Reklama. Mirë, rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë. Jemi në studio me Lorin, psikologe Lori Caka, dhe po ta bëj pyetjen të drejtë për drejtë dhe ma elaboro ti pastaj tek ajo që ne e lam përpara se të shkëputeshim në reklama. Pse natyra njerëzore, një pjesë e mirë natyrës njerëzore është e predispozuar për të dashuruar më shumë ato që nuk na duan, ato që nuk e do, ato që refuzon, ato që e keq trajton.
Sepse ne shpeshherë nuk dashurohemi me personin, dashurohemi me gjërat e pamundura, me refuzimin, me ftohtësinë. Truri ynë shpeshherë këtë nuk e sheh si refuzim, por e sheh si sfidë. Ne jemi mësuar të sfidojmë veten tonë jo vetëm në dashuri, por në çdo lloj konteksti tjetër të jetës. Dashur pa dashur gabojmë, në dashuri nuk duhet ekzistoj kjo që ne të sfidojmë veten për të arritur dikë, sepse automatikisht ne sfidojmë veten, ne jemi të palumtur, ne vendosim para vetes tonë dikë që në fund të ditës nuk na jep asgjë mbrapsh, ne japim shumë, por nga i marim thjesht refuzim dhe ftohtësi. Por duke qenë se ne jemi mësuar të sfidojmë veten çdo ditë, ne ngatrojmë këtë dhe me dashurinë dhe mundohemi.
Dhe mendojmë që ajo është dashuri.
Po, por në të vërtetë është obsesion. Nuk është dashuri. Dashuria të fal qetësi, dashuria të jep siguri, dashuria të jep rehati, nuk të jep dashuria sfida, nuk të thot dashuria humb veten ti për të më arritur mua. Ky është thjesht obsesion. Si në çdo gjë tjetër, siç e thash, edhe në punë, kur është një punë që ne e duam se s'bën, por kemi shumë sfida, ne vazhdojmë dhe punojmë për të arritur atë gjë. Por në fund të ditës nga puna ne marrim benefite. Por nga kjo dashuri ne nuk do marrim asnjë benefit përveç se do humbasim veten.
Nëse do mandash statistika gjinore me hamendsim, sigurisht se ne në Shqipëri nuk kemi institucione të mirëfillta për të bërë statistika sociale, studime sociale, si ndahet pra meshkujt janë më shumë viktima apo fajtor, femrat janë më shumë viktima apo fajtor, si ndahet kjo?
Tani, përgjithsisht, siç ne e dim, shikojmë dhe dëgjojmë, pa dashur t'i futem statistikave konkrete se nuk është të kam.
S'ka, në Shqipëri nuk ka, po mund të hamendsoj.
Por normalisht që femrat janë më shumë, duke qenë se
janë viktima.
Pak po, janë ata që janë të prirura drejt të pamundurës, janë të prirura drejt refuzimeve, sakrifikojnë veten e tyre, humbin veten e tyre për të arritur një mashkull. Ka raste që janë dhe çunat, absolutisht, por më shumë janë femra, duke qënë se janë pak më të brishta, më delikate, më empatike. Çunat janë pak më të ftohtë, janë më... kanë ego më shumë se sa femrat. Mm-hmm. Dhe kjo gjë, femrat i predispozon më shumë që të jenë viktima të kësaj pjese. Jo viktim, se në gjanë pak kështu, po të jenë të prirura.
Me çfarë kam parë, dëgjuar dhe lexuar po edhe në shumë podcaste nga psikologë edhe ndërkombëtar, besoj që viktima që rrin në këtë rast sepse narcisistët, atë që shkaktojnë dëmin emocional që shkaktojnë te këto vajza është shumë i madhe dhe i lë pasojë afatgjate. Shumë prej tyre se kanë marrë me veten kurrë.
Absolutisht që po. Domethënë çdo traumë që dashuria lë, po qëse nuk kurohet, ngelet aty. Dhe me thënë është diçka që ty të kryon frikë, të kryon angth, stres për të vazhduar një raport tjetër, një njohje tjetër, një lidhje tjetër. Kështu që normalisht, prandaj e them gjithmonë, në qoftë se ti do veten, një kufit e tu emocional, një se deri ku arrin diçka dhe nuk hum veten për asnjë person, absolutisht nuk do vuash as në fillimet e një marrëdhënie dhe as mbasi ajo marrëdhënie të përfundojë. Sepse je shumë e qartë me gjërat e tua. Edhe në fund kur mbaron një marrëdhënie, ti e di pse ka mbaruar.
Pikërisht, më qëndroj këtu tek mbarimi i marrëdhënies, se jo vetëm në fillimin e dashurisë apo dhe gjatë kësaj, të kësaj dashurisë në thelb në fakt nuk është dashuri, po thjesht është obsesion. Ne duket natyra njerëzore edhe pasi ndahet duket sikur qëndron aty, pra nuk largohet nga njerëzit që i shkaktuan lëndime emocionale. Do pse nuk largohen dot nga këto njerëzit, ja vetëm se 4 minuta emision kemi bër. Avash. Pse nuk largohen nga këto pra shkaktarë të vuajtjeve?
Sepse krijojmë varësi emocionale. Ne varemi emocionalisht
edhe pasi ai apo ajo ka ikur?
Po, sepse ai varësia.
Çfarë kërkojmë më?
Varësia emocionale mbetet. Pra, kur ti del nga një marrëdhënie, ke disa gjëra që ty të ngelen. Dhe një ndërto është varësia emocionale që ti krijon. Ka shumë njerëz që kanë vetbesim të ulët, ka shumë njerëz që janë të varur nga partneri në disa aspekte. Dhe kur ti del nga një marrëdhënie, ti je i varur në shumë gjëra dhe kur do të njohësh një person tjetër, këtë varësinë që ti ke krijuar nga ai partner kërkon ta gjesh tek partneri tjetër, pra kërkon të njëjtat atribute që ai ka pasur tek partneri tjetër. Pra ne jemi të prirur nëse kalojmë një dramë romantike dhe përfundon si gjë, ne jemi të prirur dhe të predispozuar të kërkojmë tek partneri që ne do gjejm po të njëjtin person, pra të njëjtat karakteristika. Thash, obsesioni është i keq.
Po pra, se edhe pasi ndahen, shumë njerëz ngjesin aty, shkon me ta në udhëtime, fillojnë këtë playlistën e këngëve dramatike, edhe fillojnë pasaj se të mos gocat, ja, këshu e pinte cigaren dhe ai, këshu hante dhe ai, ja, këshu vishe dhe ai, ua, parfumi që përdorte ai, kryesisht kjo që ndodhte gocat. Do të thonë, si të dalin nga kjo zona ku kanë ngjesur dhe pse ai ka vazhduar jetën, dhe pse ai mund të jetë fejuar, dhe pse ai mund të jetë martuar, po prap shkojnë te profili aty, i shohin storyt, prap shohin fotot në telefon, ka një manual se si mund të dalin nga kjo zona?
Të punon me veten. Normalisht kjo gjëja nuk arrihet duke e bërë vetë në shtëpi, sepse është diçka e madhe që ti kalon, pra është diçka që ty të prek dhe të lëndon emocionet e tua, të lëndon psikikën tënde dhe është e vështirë për të besuar tek dikush, sepse ti vazhdon të kërkon po të njëjtin person, se ajo varësia emocionale është shumë e vështirë për ta kaluar. Normalisht duhet të bëjnë disa seanca me psikolog, nuk është fundi i botës dhe nuk është hata që të shkosh dhe të flasësh, të marrësh instruksionet e duhura për të dalë nga kjo situatë, të punosh me veten dhe të fillosh dhe të kuptosh që personi më i rëndësishëm që ti duhet të duash është vetja jote. Mm-hmm. Pastaj gradualisht duke filluar të duash veten, duke njohur kufit e tu emocional, duke njohur se çfarë ti do në të vërtetë dhe kush të përshtatet ty në të vërtetë, harron personin dhe gjen atë që ty të përshtatet më mirë.
Problemi është që ka njerëz pastaj që nuk duan të harrojnë, i shijon edhe kjo vuajt. Kam lexuar një artikull shumë interesant, do të shkojmë në pak marketing dhe do të rikthehemi pastaj për të kaluar disi në një tjetër temë paqë interesante. 11:37 37 shënon ora. Në këtë moment vazhdojmë të jemi në live from Tirana duke diskutuar për dashurinë. E në dashuri jo pak herë ndodh edhe tradhtia. Madje edhe kur njëra palë apo të dy palët e duan njëri tjetrin. Dhe këtu lind pyetja. Si mund të trastohet edhe kur dashurohet?
Sepse shpeshherë mungon komunikimi. Partnerët nuk din të shprehin se çfarë duan nga ajo marrëdhënie. Shpeshherë thon rutina. Dhe bëjnë të gjë për të dalë nga rutina. Pra, një marrëdhënie konsolidohet, të dy partnerët duhen, por rutina nuk i pëlqen.
Po, Lor, po ka dhe njerëz që janë shumë okay, rutinën nuk e kanë të dëmshme. Nuk janë mërzitë me njërë tjetrin dhe sërish trastohen. Pra mund të ai burri për shkak mund ta dojë maksimalisht grua, ajo shumë e bukur, shumë e mirë, mban veten, janë shumë okay me njërë tjetrin, kanë dhe komunikimin, po ai sërish traston.
Po traston sepse thash, komunikimi jo gjithmonë është aty ku duhet. Njerëzit kanë nevojë për emocione. Në çdo marrëdhënie, fillimi është gjithmonë shumë pasionant, shumë i zjarrt dhe kjo gjëja fillon të zbehet me kalimin e kohës. Por her pas here të dy partnerët duhet të punojnë për ta risjell atë gjë nëse nuk duhet të arrin tek tradhtia, sepse shpesh herë njerëzit tradhtojnë për emocione të reja. Pra, duan të kenë ato emocionet
një
e fillimit,
adrenalinën,
atë gjën që kanë përjetuar në fillim, që fillon dhe ju mungon me kalimin e kohës. Pra që kthehet në
çfarë gjën një burr i martuar tek një gocë e re që nuk ja jep gruaja? Që nuk e gjen te gruaja, sepse nuk e jep të qollon pa keq, po nuk e gjen te gruaja.
Po,
çfarë nuk i bën ajo? Nuk e lodh, nuk i çan kokën, nuk i flet për fëmijët, nuk i flet për hallet.
Po ka
se burri ndoshta ka nevojë të ta ratiset mbas.
Ka shumë gjëra. Njerëzit që tradhtojnë nuk ratisen nga partneri, nuk ratisen nga dashuria, ato duan të ratisen nga vetja e tyre.
Nuk e mendoj fort kështu. Mund jo vetëm nga përgjegjësitë që kanë mbi veten, po, e vërtet kjo, po. Se fëmijët janë përgjegjësi, gruaja është përgjegjësi patjetër.
Çdo gjë është përgjegjësi. Tash pra fillimi i një marrëdhënie nuk është kaq përgjegjësi sa vazhdimësia e saj. Dhe njerëzit duan të largohen nga vetja e tyre, duan të rikthejnë edhe një herë fillimin, emocionet, jo ato përgjegjësitë mëdha, jo ato gjërat që herëherë i lodhin nga ana fizike, psikologjike, dhe normalisht edhe në krevat, le ta themi kështu jargon, nuk është e njëjta performancë, sepse kur ti je i lodhur maksimalisht gjatë gjithë ditës nga shumë përgjegjësi dhe aty nuk do jesh në rregull. Pra një tradhti nuk fillon vetëm tek pjesa e krevatit. Një tradhti fillon që nga pjesa e menduarit. Nëse ti e mendon atë gjën, në mos sot nesër do e arrish. Ta bësh pra, sepse e ke të nevojshme. Dhe prandaj duhet një komunikim i mirë, që ti t'i shprehësh partnerit, partneres, gjërat që ti don, gjërat që ty të mungojnë, gjërat që ti sheh që po çalojnë në marrëdhënie. Pra ka shumë gjëra që janë të rëndësishme në një marrëdhënie, por edhe pjesa intime është gjithashtu shumë e rëndësishme.
Mendon që ka çifte që në dakordsi, në heshtje, tradhtojnë respektivisht, janë koshien që e kanë bë më keq marrëdhënien e tyre, janë koshien që i dhimbset ta prishin marrëdhënien e tyre, pra ta prishin familjen dhe në heshtje janë po koshien që respektivisht tradhtojnë të dy në heshtje gjithmonë dhe e kanë pranuar këtë fakt.
Na okay, kjo pastaj është gjë tjetër. Kalojmë në një gjë tjetër që nuk është fare e shëndetshme për një marrëdhënie. Është më mirë që të dy të jenë të ndarë sepse kjo gjë ndikon pastaj edhe tek fëmijët. Sepse këtu nuk kam më dashuri. Këtu nuk po e dua njëri tjetrin dhe po tradhtojnë nga këto gjërat e sipër përmendura. Absolutisht dua ta theksoj që asgjë nga këta gjëra që unë theksova më lart nuk e justifikojnë tradhtin. Tradhtia nuk duhet të ndodh kurrë. Por kur kalojmë në diçka që ti sapo the, pra të dy në heshtje tradhtojnë, këtu nuk kam dashuri.
Dhe e pranoj.
Këtu kam mbaruar dashuria. Këtu pastaj fillojmë dhe qëndrojmë në një familje, në një çift, në një marrëdhënie, për disa arsye të tjera, por jo për dashuri.
Qoftë edhe për të mbajtur atë statusin e martesës për hir të opinionit publik.
Absolutisht.
Çfarë këshillë ke për dëgjuesit për të rikthyer pak edhe për tek ajo tema e parë, me që jemi në fund të programit, para se ta mbyllim, për këto dashuri obsesive që mund të duken të bukura, por në fakt janë të dëmshme dhe në thelbi nuk janë dashuri. Çfarë do këshilloje dëgjuesve që edhe kanë ngjecur te këto njerëz që i kanë lënë, i janë lënduar, janë refuzuar, kohët kanë kaluar, po ngjecen aty?
Për të dyja, se pak a shumë ishin dy temat të ndryshme këto që trajtuam.
Po që ndërlidhen.
Po, po që absolutisht.
Emërueset së bashkët kanë marrëdhënie, kanë dashuri.
Dashuri, marrëdhënie, absolutisht. Të gjithë dëgjuesve dhe shikuesve tan do i thoja që në thelb të çdo gjëje, dashuria primare është dashuria për veten. Pra aq kohë sa ne dim të duam veten tonë, të respektoj veten tonë, kufin tan emocional, gjën që ne na bën të lumtur, dim të duam dhe të tjerët. Një dashuri është qetësi, është respekt, është prioritet për veten. Për aq kohë sa nuk e gjeni diçka të tillë, nuk do jeni kurrë të lumtur. Kështu që të punojmë sa më shumë me veten tonë, të duam sa më shumë veten tonë, që të duam dhe të tjerët, dhe të jemi të lumtur në fund të ditës të dyja palët.
E mbi të gjitha, njeriu i vetëm që nuk ju braktis nga të qarat e para, pas të dilni nga barku i nënës, deri tek fryma e fundit që do të lëshoni është vetja juaj. Në fund, kur të gjithë mbështesni kokën e jashtëk, secili mendon për veten e vet. Madje edhe ai apo ajo që keni në krevat, madje edhe prindit tuaj mendojnë për veten e tyre. Faleminderit që ishën program e dashur.
Faleminderit shumë.
Një fundjavë të bukur.
Gjithashtu të dhomë për ju.
Okej, okay, Wizy, ne shkojmë në Park Marketing dhe rikthehemi pas pak, se kam dhe një gjë të fundit për t'ju thënë për sot.